galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin isniin ah bisha Diisembar ee sanadka 2021 waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o edna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo maanta Muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka dalka iyo xaaladda doorashada.
Waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyin. Caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio Muqdisho.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbijab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yani anaga aan ku dayeynayno mar walba, tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa la dilay. Marka problemka jiraa wuxuu yahay tusaalahaan marka shaqooyinka ay dhammaadaan oo kaabiyinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray.
Qodobadaas iyo warbixino kale waxay salaayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Hogaamiyihii hore dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamad ku talo dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. Dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jiray jebinta qaar ka mid ah shuruucda dalka iyo weliba ku xadgudbista xayiraadihii la xidhiiray cudurka COVID-19 waqtigii uu xisbigeedu ololaha ku jiray. Qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey milatariga dalkaasi in ay rabaan in ay qiil u helaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha loo soo jeediyey. Madaxweynaha dalka Gambiya Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. Natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socotay mucaaradka, kuwaas oo la filayo in ay loolan dhanka sharciga geliyaan xilka uu ku guuleystay Adama Barrow ka hor intaanu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee xor ah ee Gambiya ka dhacda muddo 27 sano ah, iyada oo uuna dalkaasi joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jama oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 ee uu ku soo baxay madaxweyne Barrow. Mudaxileedka koowaad ee madaxweyne Adama Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus, kaasi oo dhaawacay dhaqaalaha Gambiya oo ku tiirsan dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo weliba kalluunka. Dowladda Maraykanka ayaa axaddii shalay cabaareysay weerar ka dhacay dalka Mali. Weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 130 qof, waxaana ku dhaawacmay sidoo kale 17 qof oo kale. Dabli aan haybtooda la garanaynin ayaa weerarkan fuliyey Jimcihii iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo ku yaala bartamaha dalka Mali. Deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan ururka Al-Qaacida iyo kooxda Daacish. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed Ibn Salmaan ayaa maanta oo isniina bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ee dalalkaasi ay oo dhici doona bishan. محمد بن سعود أيا سفر كيسا كبير عبي قدر أو دوان أي كهشيين أولاد مدردير كلا دحيسي سؤال دل كيسا وحا أقول أقول ميا أمير كدل كاسي شيخ تميم بن حمد بقصير السعودي أيا شكتين محمد بن سلمان وسفر كيسا كتغي قطر إمارات كعربتا بحرين يولي وعمان يكويت لما أن مضحة دل كاسينا أي مد مد أولاكو المدونو سفر كمحمد بن سلمان قرشاها سفر كأيا أها إنو عزومو مضحة دل كخليش كسي الله موجي مد نمد دل كاسي أو خلاف سو كلا دحق لي لابد يكون يتضع dabiye tabankii martamaha December 2022 ka ayuu shirkaasi ka qabsoomaya magaalada Riyadh ee caasimadda boqortooyada Saudiga inkastoo aan la tilmaamin maalinta uu sida tooska u furmayo shirku iyo waqtiga uu xirmayo iyadoo halkaas uu ku gaamin doono dhaxal suugaha Saudiga Amir Mohammed ibn Salman. Nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo waliba doorashooyinka. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagelinta geedi socodka dawladnimada xilliga kala guurka. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra'iisul wasaaruhu ka jeediyey khudbad u badneyd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho, isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed, bulshada rayidka iyo beesha caalamka, taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono.
Waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho, haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro. Waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. Caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba. Kadib markaan dhegaystay una koorgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilaha iyo dhaliilahaas, waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. Sidaad la socotaan, waxaan xali bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. Waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda, daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. Mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa, in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka.
Roble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka.
Waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. Waa run, waa dhegaysanay cabashada shacabka, musharaxiinta, iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. Sidaa darteed waxaan leeyahay, fadlan ha la raaco, annagana ishan ku haynana. Dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers, haduu alla subxaanahu watacaala idmo.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada.
Waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasta. Anigoo tixraacaya qorshaha 9-aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda, kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhameystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda iimaaneyso hadduu Alla subxaanahu wa ta'aala idmo. Sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geeddi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo, waxqabadkii iyo horumarka ay samaysa xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadan sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan, iyo ka talabixinta howlaha hortabinta u leh qaranka iyo dowladdiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso. Saad ogtihiin, xilka dowladnimadu waa qorisku dhiib, sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga, dowlad wanaagga iyo habsimo socodka dowladnimada. Waanu ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyey go-aan ay guddiga doorashooyinku ku baabi'iyeen natiijada qaar ka mid a kuraasta doorashadoodu muranka badan dhalisay ee golaha shacabka. Ra-iisul wasaaraha ayaa soo bandhigay hab cusub oo hadda wixii ka dambeeya loo mari doono hannaanka doorashada kursi kasta oo ka tirsan aqalka hoose, si doorashadu ugu dhacdo qaab daahfurnaan ah oo lagu wada qanacsan yahay. Waa kan mar kale Xasan Kaafi Qoyste ee warbixintan Muqdisho inoogu soo diray.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka ka socda dalka ay noqdaan kuwa daahfuran, lagu kalsoonaan karo, kuna qabsooma waqtigii loo qorsheeyey. Waxaana la sheegay in ra-iisul wasaaruhu la wadaagayo bulshada Soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la-aanta doorashada ee ka soo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan midooda musharaxiinta, bulshada rayidka iyo beesha caalamka. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu caddaynayo in mas-uuliyadda hoggaaminta siyaasadeed ee doorashooyinku ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ee uu isagu madaxda u yahay, sidaas awgeedna uu goluhu ballan qaadayo madax bannaanida guddiyada doorashooyinka oo mas-uul ka ah hirgelinta heshiisyada siyaasadeed ee hagaya arrimaha doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu magacaabayo wakiilo la socda dhaqdhaqaaqa doorashooyinka, kuwaasoo warbixin joogto ah siinaya xafiiskiisa. Waxaana war saxaafadeedka oo ka koobnaa 9 qodob saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Calimo.
Si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17 September 2020 iyo heshiiskii 17 May 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 10 May 2020 iyo 24 May 2020, islamarkaana laga faa'iideysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda. 1. Ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka, waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada, bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursiga iskale. 2. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee SIIT waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaan gelin lana shaacinin. 3. Soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo. 4. Ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta, waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka.
Qodobada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in kursi kasta doorashadiisu ay goobjoog ka noqdaan guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa iyo goobjoogayaal madax bannaan.
5. Waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa, warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. 6. Guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer federaal, heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyadii lagu heshiiyey. 7. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka, cid kasta oo isku dayda in ay baal martana waa lala xisaabtamayaa. 8. si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku wargelinaya dhammaan gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan ugu dambeyn 9 gudiga maamulka doorashooyinka iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka waxa lagu adkaynayaa inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda
war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa daba joogay shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal axmed aadan safiina kaasoo sheegay in doorashadooda dib loogu noqonayo kuraasta tirsigoodu yahay 154 iyo 103 kuwaasoo ay ku soo kala baxeen wasiirka howlaha guud ee koonfur galbeed maxamed cali iyo sareeda maxamed cabdalla
in kursiga sumadiisu ay tahay hab 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada iyadoo murashax ka mid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruudii murashaxnimada qodobkiisii 3aad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020 sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo 9-kii Noofembar 2020 waa waxba kama jiraan doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa 2 kursiga uu tirsigiisu yahay 103 iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber 56/2020 soona baxday 7-kii Noofembar 2020 go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa
dhinaca kale guddiga xallinta khilaafaadka heer federaal ayaa sheegay in muddo 10 casho oo hor leh ay ku dareen waqtigii ay go'aan uga gaari lahaayeen muranka ka taagan kursiga sumadiisu tahay 67 ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug uuna ku soo baxay dhowaan taliyaha ku meelgaarka ee nisa yaasiin fari ugu dambeyntii midowga musharaxiinta oo horay u qaadacay qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose ayaa waxa maalintii 2aad uu shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka uga soconayaa magaalada muqdisho waxaana saacadihii ugu dambeeyey shirkooda ku soo biiray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka dul nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxa hay-adda cunnada adduunka w f b ee etoobiya dor stephen were omamo oo booqasho ku tegay magaalada jigjiga caasimad dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray
madaxa hay-adda w f b etoobiya dor stephen were omamo oo booqasho ku yimid caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga islamarkaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in hay-adda w f b ay gargaar cunnooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka daawa kuwaasoo ay saamaysay abaar gargaarkanna uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda w f iyo kuwa deegaanka soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda w f gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii wakhtigani loogu baahan yahay gargaar deg deg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka daawa oo ah goobaha ugu daran dr stephen wera omamo madaxa hay-adda cunnada adduunka etoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka waxa uuna uga mahadceliyey xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 milyan oo bir ee ka jawaabidda abaaraha dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay dr stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha waxa uuna dr stephen sheegay in hadda si deg deg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof haddaba saadiq cabduqaadir khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda w f b ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an
saaka waxaanu qaabilo inoo yimid ninka haysta w f b ama hay-adda wasiirka cunnada adduunka ee dalka Ethiopia Stephen Akwe wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd zumidrat oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedaduna ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ay qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini-aadamnimo ee la gaarsiinaya bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. W F B sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaanay macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo si dhow ula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. Saakii W F B kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ka hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheeri ah oo ka baxsa kii gargaarka joogtada ahaa lasoo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haashatay inay bulsho 6,900 nafar gaarayso ku nool gobolka daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaadhan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan raashinkaasna unan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ay qaadan jireen dadka. Waxaa lagala hadlay si guud sidii maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada socda marka ballanqaadyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiima ayay qaateen.
Isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iidaysta gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee WFP. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
Gunooyinka la siiyo oo aad u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. Qaar badan oo ugu dambeeyey Allah u naxariistay wariye Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ayaa ku waayay noloshooda, kuwo kale way ku curyaameen, qaar kaloo badan waxaa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan. Si ka duwan wariyaasha ka howlgala xurumaha idaacadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay, wariyaasha idaacadda Radio Muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dowladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaara u ah kooxaha argagixisada ee dowladda ka soo horjeeda. Muddo haatan 2 toddobaad laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay wariye Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed agaasimihii Radio Muqdisho, dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho. Haddaan taariikhda dib ugu yara noqono, Radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumaystihii Talyaaniga, iyadoo baahintiisii ugu horreysay uu bilaabay sannadkii 1943. Waxaa si dib loogu casriyeeyey kaalmo ay dowladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay. Burburkii dowladdii militariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamullo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midooda maxkamadaha Islaamiga ee Beri Muqdisho ka talinayay. Xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxaa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dowlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka talinaysay xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Mar kale waxaa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii Islaamiyiinta ahaa sannadkii 2011, iyadoo tan iyo markaa ku shaqaynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo. Haddaba maxaa ku dhiirageliyey wariyaasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dowladda? Waxaa su'aashaasi uu barnaamijka Elayska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyaasha Radio Muqdisho.
Dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa bannaan ka shaqaynayay kadib markii ay u adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab, xaqiiqda sheegidda dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhexeeyay Shabaabka iyo dowladda, ayaa waxa ay saxufiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dowladda, taasoo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego.
Irshaad ayaa ka waramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqaynayay Raadiyo Muqdisho ee la dilay.
Intaan ka xusuusto Liwaan Cali Nuur oo madaxii wararka SNTV, madaxii barnaamijyada Cabdistaar Daa Sabriye ayay ku ahaa xag jirka ay ku dileen Muqdisho. Maxamed Ibraahim Raage nin la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah saxufiyiinta warbaahinta dowladda oo Muqdisho lagu dilay. Sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika oo kamid ahaa tiirarka warbaahinta dowladda.
Ismaaciil Mukhtaar Oranjo oo kamid ahaa wariyaashii la soo bilaabay dib u howlgelinta Radio Muqdisho, haatana ka tirsan wasaaradda warfaafinta, ayaa ka waramaya isnaah inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay.
Allah u naxariisto wariyaasha marka aan shaqada bilownay ee go'aankaas la qaatay la dilay. Waxaa kamid ah nin injineer ah oo aad mataqaana Radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay, oo muxuu ahaa Al-Shabaab ay ku dileen Shibis, injineer Axmed. Sidoo kale waxay dileen Allah u naxariista Xasan Yuusuf Absuge oo wariyaasha Radio Muqdisho ka tirsanaa, Allah u naxariista Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Ferey oo wasaaradda warbaahinta ka tirsanaa, nin weyn oo qabiir dhinaca saxafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay. Wariyaal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo waxay isticmaali doonaan marka wariyaasha is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xaafadahooda aadaan. Waxaa bilaabatay in la sugo goobo ay isugu imaadaan wariyaasha oo ay ku sheekaystaan galbihii. Waxusataa Allahu naxariistay sida taariikhda ku cad, Allahu naxariistay Liibaan Cali Nuur iyo Cabdistaar Daahir Sabriye iyo koox kale wariyaal ah oo ku shaahayay xilli casar ah ayaa la isku qarxiyey maqaayadda hooyooyinka oo ku taalay goob eriya nabada oo aan dhib iyo walwal ka jirin. Haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kilakili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro uu qof isku qarxiyo. Xaalad adag ayaa Cabdicasiisow aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xag jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo. Qaar ka mid ah wariyaasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyaasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyey. Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho.
Waxay ahayd arrin aad ii taabatay markii warkaas uu isoo gaaray. Haddii aan qadarta iyo in qofka uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminaadaasi iyo iimaankaasi jiri lahayn, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood markay waxaasoo kale ama sidaasoo kale la kulmi lahayn in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskixiyan ay wax gaaraan. Laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukumi yahay, sidaas marka laga reebo aad ayay ahayd arrin xanuun badan.
Cali ayaa ka waramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo.
Haddii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen, waqtigiisa ayuu intaas ku ekaa. Mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno maadaama ay saas dhaheen yaan lagu dilin, maanaa qof hadda isdhahay oo arrintaas ay gasheen majir. Arrinta kale muhiimkan waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan. Waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqaynaysiin dowladnimada, ayay wax kale dadku u sheegaan. Marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysid ma ahay waa sida saxda, waa tana inaan dadku marka dad laba kooxo iska soo horjeedo, laba dhinaco iska soo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu iftiimeen rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto, marka dad saas iga soo horjeedo ayaan nahay. Mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilaya Cabdicasiis maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo, qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi, laakiin mana filaa inay jirto, marna qorshaha iguma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo.
Cabdulaahi Muxyiddiin codka waxa uu isnaha ka mid yahay wariyaasha Radio Muqdisho muddo kasoo shaqaynayay.
Shaqsiyan anu markaan iska hadlo anu og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah oo warbaahinta dowladda u shaqaynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyahay ka shaqaynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli baaqi aan ku sii ahaado inta naftu igu jirto inaan mihnada warbaahinta aan dabada ka haayo. Kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggaygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineyni, koox gaarana ku dulmineyni, siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeyni. Taasi waa iga go-an tahay meeshay doontaba hayla gaarto. Laakiin marnaba wax aan moogaha ma jiro. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ebero waayeel waa ku mowdhahay, waa anagoon siyaliyeelinoo dhahay. Waxaan moogaha ma jirto. Muqdisho aan jooga, Muqdisho aan ku dhashay, inta aanan kula soo ekaaday.
Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyadoo oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dilaya ayaan ku dhiiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda, iyadoo oo waalidiinteyda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo, balse falilaahi alxamdu waa wax aan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo suxufiya warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo, oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Maydan Muxdiin Diblaawe ayaa ka warramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbi jab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa la dilay. Marka probleemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada laisku raaci jiray, yani Cabdiaziz buun raaci jiray, markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaara noo taabatay baahdayna raadio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
qof oo la yiri ma jiro maalin heblaayo dhimanaysa. Haddii lagu cayimi lahaa maalin heblaayo ayuu waqtiga ku eg yahay, intaa argagaxda ayaa hay-adu la gaarin, waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad muxuuha gasho. Tusaalaha ugu yar aan kuu soo qaadaya waxa waaye, annaga dagaalan ku jirnaa, waxaan u dhimanayna waa naqaan. Allahu naxariista Cabdiaziz Afrika, haddii ay 20-kii bisha uu geeriyooday, ka hor haddii ay dili karaan way dili lahaayeen, laakiin allah naxariis walaalkeen maantaas uu ku ekaa. Mabdac iga go-anaya ahayd wax hadda oo qalqal ama saameyn ama cabsi ah oo aan isleeyahay way ka hakin karaan, hawshaas ma jirto. Maalinta ay ajasheeda go-do ayaan u dhiman doonaa ilaahay qadartiisa, haduu ilaahay raadi.
Inkastoo saraakiisha amniga ay ku doodaan inay baaraan kiisaska dilka wariyaasha, haddana hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay Maraykanka ee CBJ ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay ku sheegtay in 180% kiisaska wariyaashii lagu dilay Soomaaliya 10 sannadood ee lasoo dhaafay aan cidna loo soo qaban. Barnaamijka Eleyska ayaa weydiiyey afhayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan haddii ay jiraan cid ay u soo qabteen qaraxii lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho iyo wariyaashii kale ee ka horreeyey.
Kiis kasta sarkaal ah u xil saaran oo galkiisa u furan yahay, oo maalin kastana warqad ku biiriya, maalin kastana fikir ku biiriya, maalin kastana raad ku biiriya. Marka Cabdiaziz Afrika dhacdaa dhacday, annaga keliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno, ee waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay. Ma ahan in noo tilmaamo shaqadayadii oo laleeyahay maxaa loo baari la'yahay. Ciddii u baahan cadeynna waxaan geyn karnaa hoggaanka baarista dambiyada sida kiiska loo hayay iyo baaristiisa waa tusi karnaa.
Dilkii Cabdilcaziiz Maxamuud Guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay Al-Shabaab sheegato sanadkan. Waxaa ka horreeyey wariye Jamaal Faarax Aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo bishii Maaj. In ka badan 50 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010. Hay-adda wariyaasha aan xuduuda lahayn ee RSF ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay liiska 180 waddan ka gelisay Soomaaliya kaalinta 161-aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyaashu ku shaqeeyaan. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Eleyska V O E-da oo aan toddobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho iyo telefishinka STN ee codka dowladda federaalka Soomaaliya ku hadla. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama facebookgeena. Intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo inala socodsiinay barnaamijkaasi Eleyska v o a. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada laba kursi oo horay doorashadooda uga dhacday Koonfur Galbeed, iyagoo sheegay baaritaan ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in habraaca loo maray aysan waafaqsanayn xeerka doorashada kuraasta golaha shacabka. Haddaba go'aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa tabashooyinka la xiriira daafurnaan la'aanta doorashada iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Banaadir ku dhaqan. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Shiine.
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaashaysayn baa mahadsan tahay. Walaal, guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxay laaleen maxaan ku yiraahdaa laba kursi oo kursi ka mid ah uu lahaa gudoomiye oo ku fadhiyey gudoomiye hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. Walaal, sida ogsoon tahayba kuraastan muddooyinkii ugu dambeeyey buuq badana ka jiray, buuqa ka jiray isqaqabsi beelaha, maxaan ku yiraahdaa duubabkii dhaqanka saxda ahaa, iyo qaab kasta oo ah habraac kasta oo loo maray iyo buuq badan ka jiray. Marka guddiga doorashooyinka heer federaal in ay laalaan kuraasta qaarkood ama laba kursi, waxay muujinaysaa in kuraasta dambe imaan doonto ama doorashadu la qaban doono si wanaagsan oo habraac ee saxda ah loo maray inay ku dhici doonaan, ayna ka hortagi doonto cid walba oo wax isdabamarin lahaa. Waxaa kaloo runtii in labadan kursi la laala ay fududeyneysaa oo ay biyo qabow ku shubeysaa in maxaan ku yiraahdaa hanaankii doorashada oo hore u sii socdo, islamarkaana kuraasta dhiman ee golaha shacabka si nabdoon oo si maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya gacmaha isku haysato oo nabadgelyo ku jirto oo ummadda aysan isnicin ay u qabsoomaan aynu usoo dhammaadaan haddii aan la yiraahdo. Marka walaalaha waxaan ku sheegaa wadanka doorasho aaday, aniga aragtidiisa aan qabana waxay tahay in hanaanka doorashada ay u socoto aan ku qanacsanahay oo aan u arko in ay tahay mid runtii aan filayn, balse guddiga inay sii la warjibaaraan waxay muujinaysaa mas-uuliyadda loo igmaday sida u ilaalinayaan.
Cabdiweli Daahir, go-aanka guddiga doorashada ka soo baxay ee lagu laalay natiijada doorashada laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhabo, wax ma ka bedelaysaa walaaca iyo tabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey?
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaashaysiin baad iyo aad u mahadsan tahay. Walaalkay fikirka uu sheegay oo macnaha waxa weeye hanaanka marka waxa weeye doorashada ama kuraasaas la laalay loo maray, aniga arkay raayi ahaan waxaan u arkaa in habayraatee wax hadda isu kordhinaysa aysan jirinin, maadaama kuraas hadda kuwan ka horreeyey oo sidaan oo kale hadda tabashadan loo keenay ay jirtay, haddana maa daalika yacni waxaa hadda kasoo baxay aysan jirinin ayadana, oo rag xataa waxa weye saameyn weyn ku lahay marka waxa weye dalka dhexdiisa marka kuraasaas ay kusoo bixi lahaayeen, haddana marka waxa weye dad aan iyo lahayn markaas loo soo bixiyey. Marka markastaba waxaan leenahay kuraasta horta qofka kusoo baxay ama ku suntan maahan yacni qof oo banaanka laga keenay, laakiin uu waa qof marka waxa weye kursiga cidii laheed ama qabiilkii ku suntanay markaasi waxa weye kusoo baxay calaamadiisi oo ku imaanayo cidka koreysa habeeraatii oo imaanaysa horta ma jirto. Laakiin qaabka hanaanka oo marka waxa weye loo marahayo ama loo celinhayo ama yacni tabashada looga keenhayo, xaqiiqatan markii la yiraahdo waa wax aad iyo aad yacni waxa weye xaqiiqada iyo cadaaladda intaba aga fog oo nabaasintii.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhegaysanaysaa Cabdiweli, wuxuu qabaa inaanay wax badan ka bedeli doonin go-aanka guddiga tabashooyinka jiray ee walaaca laga qabo daafurnaan la'aanta doorashada, adigana go-aanka guddiga mid wanaagsan baad u aragtaa, maxay tahay waxyaabaad u sababeynayso?
Waa mahadsan tahay walaashay Zeynab. Walaalkii Cabdiwelina waa mahadsan yahay. Walaal, aan waxa u sababeynayaa hal qodob. qodobkaas oo ah mid runtii duubka dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan 1950-tii odi iyo maxaan ku yiraahday nabadoonadii iyo suldaamadii tallaabo qalbigooda qaboojinaysa muujinaysa in ay mas-uuliyad leeyihiin yay runtii guddigu ay ku dhaqaaqeen taasoo aan u arkayo in ay tahay in qabiil walba uu madax banaanaanayo qofka xildhibaan ka dhiganayso ergadii qoranayso maxaan ku yiraahday inay kursiga iyaga leeyihiin iyagoo ay kursiga leh iyagoo kursiga leh yaa haddana dhici karta in maxaan ku yiraahday habraac qaldan loo maro laakiin tan in la celiyo laba kursi ama saddex kursi ama maxaan ku yiraahday kuraas un la celiyo waxay muujinaysaa in maxaan ku yiraahday doorasho daahfurnaan ah oo maxaan ku yiraahday qabiilka loo madax banaaneynayo kursigooda sidii u dooranayn ciday u dooranayn ciday usuxulinayaan mid muujinaysa waay waxay kaloo mataqaanaa ay calaamad u tahay in doorasho daahfuran oo nadiif ah oo maxaan ku yiraahda laguda qanacsan yahay ay waddanka maxaan ku yiraahday ay ka socoto marka walaalkii cabdiweli fikirkiisa waa tixgelinayaa laakiin anigu waxaan qabaa ka aragtideyda waxaan qabaa runtii mid ah in doorashadii waddanka lagu heshiyey inay ka dhacdo inay ka socoto hal iyo laba iyo saddex iyo waa qaldami karaan waana la saxaya waana tanaa midda hadda la saxay oo la celiyo la laalay oo kor loo haayo marka anigu waxaan qabaa in maxaan ku yiraahdaa guddiga doorashada lagu kalsoonaado in lagu kalsoonaado guddiga doorashada heer federaal iyo guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleedyada in lagu kalsoonaado yaan qabaa hirshabeelle doorashadii ka dhacday waa xusuustay aqalka sare waxay noqotay doorashadii maxaan ku yiraahday cusbada iyo sokorta iyo maxaan ku yiraahday u yeeshay faleefarka u yeeshay waay ee maxaan ku yiraahday qurxisay doorashooyinkii kale waad ogeed hal cod iyo laba codaa lagu kala guuleysanayay doorashada aqalka sare midda hadda socotana waxaan rabaa maamul goboleedyada kale in ay kaga daydaan tan hirshabeelle oo kale runtii waa ku ammaanan yahay madaxweynaha dowladda hirshabeelle saaxiibkii cali guudlaabe marka aniga walaalkii cabdiweli ra-yiga u qaba mid ka duwanaan qabaa doorasho nadiifa oo xalaal ah oo xisaabtan haddaysan doorashada aysan ahayn mid xalaal ah lamaba laali karinba kursi kale horaa loogu socon lahaa marka in la laalo oo la celiyo oo doorashadaas waa lagu xilina la yiraahdo waxay muujinaysaa daahfurnaanta doorashada
haye cabdiweli
walaalkii maxamed waxaad moodaa yara dhankaas markii la yirahdo xaqiiqadeeda inuu aad mataqaana waxaweye uusan u bidaaminaynin meesha uu ka leeyahay yani waxaweye odayaashii ama yani beeshii lahayd kursiga ayaa u madax banaan haqiqatan markii la yirahdo waxaan ognahay ergooyinkii xaqa u lahaa inay wax soo doortaan sida oda dhaqameedyadii ugaasyadii salaadiintii cuqaashii dadkii marka waxa weeye ergada ahaayo nooca ahay hal qof oo kamida doorashadan maanta socoto waxba kuma lahan saan ogsoonaha gebigood banaan joog ayay ka wada yihiin oo yani waxa weeye dad marka waxawey dhalinyara ama dad maxaweye ciidankii ahay oo marka waxaweye shaati odayeed loo geliyey waa codayn haya marka horta xaqiiqatan markii la yirahdo marka koowaadba dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan ergooyinka ahay kuma jiraan dadka codeynayo oo banaanka ayay ka jiraan marka qodobkaas sababta darteed oo marka waxaweye qofka ehelka ahay uusan ugu soo baxayninba waxay tahay yacni dadkii marka ku suntanaay marka kursigaas oo odayaal haddii noqoto iyo haddii waxaweye dad kale ay noqoto oo markaas waxaweye ehel u ahaaba intaba waa laga tegay oo banaanjoog ayaa laga dhigay marka waxaa la keenay dad ka koreeyo oo marka waxaweye erge la leeyahay oo diyaarado lagu keenay ama magaaladii markaasi ay ka coday lahayn aysan ahayn dadkii deganaa marka nin diyaara lagu keenay ama yani layiri maantayna waxaweye waakaas coday oo yani magacii salaadiina aanu ku socona ama odayeed ku socona dee waan dareemi karnaa qofka uu soo saarahayo nuuca uu yahay iyo doorashada meeshaas ka qabsoomaysa nuuca ay tahay
waxaan siinayaa maxamed shiino
walaalkii cabdiweli anigu waxaan rabaa inaan mar labaad ku xaqiijiyo dadka dhahaya erge faalsa aha codaysay ama maxaan ku yiraahday erge aan faalsa aha diyaarad lagu soo daabulay waa iska dhacayeen raqiisa aan waxba ka jirin xaqiiqada jirtaa waxay tahay way dhici kartaa qofka maxaan ku yiraahda kursigiisa doorashadiisa la qabanayo in deegaankiisa oosan xoreysnayn oo shabaab haysto way dhici kartaa marka dadka kursigaas iska leh yaa laga soo qaadi karaa magaalo kale oo ay ku nool yihiin oo maxaan ku yiraahday nabdoon sida caasimada Muqdisho kale. Waxaad ogtahay dadka inta ugu badan hadda dacaayadaas fidinaya waa dadka aan qabiilkooda ku kalsooneyn oo ergadooda aan ku kalsooneyn, maxaan ku yiraahday warsuuqeed iyo dacaayada. Ani waxaan qabaa in ergadii saxdeed ay dooratay kuraasta hadda soo baxday oo dhan ergadii ilaheed iyo qabiilkiila inay doorteen aan qabaa. In maxaan ku yiraahday nabadoodki saxda ahaa ee beesha kursiga iskale, in maxaan ku yiraahday kursigaas uu soo xulay oo saxiixayaan mantaqana xaqiijinaya. Waxaan rabaa marka inaan halkan baaq ugu jeediyo dhageystayaasha amaba dadka ergada ama dadka musharixiinta ah, siiba musharixiinta kuraasta golaha shacabka, waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada qabiilkiina iyo odayaashiina, doorashadan ma aha mid madaxweyne dowlad goboleed uu faragelin karo, ma aha mid uu faragelin karo maxaan ku yiraahday madaxweyne farmaajo ama madaxda qaranka qaarkood ay faragelin karaan maaha. Doorashadan waa doorashadii golaha shacabka, waa golaha shacabka qabiilka iyo odiga nabadoon ku ah ayaa iskale, iyaga ayaan mataqaanaa looga dambeeyaa. Waxaan kale guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ama guddiga doorashooyinka heer federaal mas-uuliyadda keliya ay leeyihiin waxaa waaye fududeyn iyo korjoogteyn. Marka aniga walaalkay cabdiwali raaci ka gedisanaan qabaa oo ah in maxaan ku yiraahday kuraasta soo baxday, inta kursi ee hadda muranka gashayna waad aragtay sida loo xaliyay ama sida loo maareeyey, qaarna waa la celiyey oo doorashada ku noqosho waaye, qaarna waxa waaye maxaan ku yiraahday guddiga xalinta khilaafaadka gacanta ku haya. Marka guddiga xalinta khilaafaadka loogu dambeeyaan leeyahay kuraasta hadda lahayo, kuwa la laalay oo dib loo celiyo doorashadooda ku celis ay noqoteen, qabiilka haddana mar labaad soo dooranaya, qabiilkaa lagu kalsoonaaday iyo odayga iyo nabadoonkaa lagu kalsoonaaday. Marka aniga ra'yigayga maxaan ku yiraahday waa mid aan ummadda Soomaaliyeed iyo inta wax dooranaysay inta la dooranayaba maxaan ku yiraahday uu cadyahay warkooda. Marka cabdiwali wuxuu sheegay in maxaan ku yiraahday askar ay codeyneyso, ma codeyneyso askar, askarna kursigaas shaqo kuma leh, askarta iyo ciidanka qarankale mas-uuliyadoodu waa sugidda ammaanka muwaadinka.
Dhinacyo badan baa habka doorashada ku socota ku tilmaamay mid baalmarsan habraaca doorashada. Sidee caqabadahaasi looga gudbi karaa guud ahaan? Cabdiweli adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Maxamedow, haddii ergadii saxda ahayd marka ay codayn lahayd ama odayaashii qabiilka marka wax kursiga lahay sida saxda marka ay u coday lahaayeen, horta isqabsashadan iyo marka waxa weeye khilaafaadkan marka hareeyey doorashada marka maysan imaan lahayn oo xalka intan ka fududaan lahaa. Tusaale ahaan, hadda bilmathal meesha la yiraahdo ma garanaysaa baydhabo oo kaleeto doorashadii ka dhacday oo hadda Professor Jawari oo kaleeto hadda looga reebo kursiga, yacni waxaan dhihi karnaa midaasi ergo ma aysan ahayn kuraas ay ku codaysay, sababtoo ah yacni qiyamka ama sharafta uu leeyahay yacni qofka noocaas oo kaleeto ah yacni qabiilkiisii haddii noqoto dadka codeynahayo yacni qabiilkiisii nin ay markaasi waxa weeye ay ka arki karin inuu kaga aragti dheer yahay ama kaga siyaasisan yahay ma uusan jirinin dabcan. Meesha markaa waxaad ka dareemi kartaa marka waxa weeye qabiilkii ama ergadii saxda ahayd oo codeyneysa inaysan ahayn dadka codeynahayo qaybo badan oo ka mid ah. Ana ma dhahayo yacni wax codeynayo dhan yacni qabiilkii maahan ama yacni ergadii saxda ahayd maaha, laakiin kuraastii qaybo ka mid ah oo weliba xataa saameynta lahayd oo saameynta tooska marka waxa weeye ku lahayd yacni waxa weeye siyaasiyiintii ama kuraasta baarlamaanka dhexdoodii, waxaad u moodaa in aad yaad loo xagal daacinhayo midaan hadda socdo. Marka yacni doorasho lama oran kare, waxaad tiraahdaa kolba adiglay duwo adiglay daangeyso, waa taasoo kale lamid tahay marka walaalkay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan gobolka Banaadir. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aada ayuu maasantahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ciyaaraha toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobadan idinku hayana waxaa ka mid a hogaanka horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kooxihii toddobaadkii hore afka ciidda loo daray yaa haddaba la wareegay hogaankii, halkayse kooxahaasi iminka ka lulanayaan. balse marka hore aan ku horumaro, jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sabtidii u dabaaldegay guusha kooxda 1920 Minneapolis ay kasoo hoysay tartanka toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Tartanka oo sanadkan lagu maamuusay majaajilistaha caanka ee Matan ayaa halayska uu caanka ku yahay ee True Story loogu magac daray tartanka. Kooxda 1920 Minneapolis ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee ka socota gobolka Minnesota oo koobkaasi ku guuleysata, waana sababta bahweynta ciyaaraha ee Minnesota ay kooxda ugu dhigeen dabaaldeg lagu weyneynayo guushooda. Kabtanka kooxda Cabdisamad Faarax oo lagu naanayso Jordan ayaan ka wareystay soo dhoweynta loo sameeyey iyo waxa u suura geliyay inay koobkan hantiyaan.
Guusheena waxaa u dabaaldegay dad magaaladeena degan iyo dad aan deganayn, kulli waa loo dabaaldegay. Si fiican ayaanu lagugu soo dhoweeyey. Annagana waxaan ku faraxsannahay koobkii inaan Minnesota aan markii ugu horreeyay aan keenno.
koobka lagu qabto Atlanta sanadkiiba mar koox Minnesota ka socota weli soo ma qaadin. Marka maxay idii suurageliyay koobka inaad soo qaadaan?
Waa ku mahadsantaa su-aal aad u fiican waayo. Waxaa noo suurtageliyey gruubka aan ku baxnay waa dad gruub isku xiran in muddo ahna banooniga isla dheelayay oo caalamiinta badan qabay oo u diyaar garoobayay 6 bilood koobkan inaan Minnesota keenno ayaa noo suurta gelisay.
Cabdisamad, marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta, waxaa la sheegaa inay tahay ciyaar da-yaraan u baahan oo dhalinyaro inta badan ay ciyaarto. Hadday Soomaali ahaan lahayn, haddii caalam kaleba ahaan lahayn, oo weliba da-da ciyaarta kubadda cagta, waxaa la sheegaa 30 sano haddii la gaaro inay meesha ka baxdo walow hadda Ronaldo iyo Ibrahimovic ay sheeko kale keeneen oo ilaa 40-kii weli ciyaarta ku sii ciyaarayaan. Adinku marka dhalinyaradiina cuslaatay ee weli kubaddii ku dhex jira, dabcan ma doonaysaan inaad mustaqbal kubadeed ama lacag ka samaysaan oo rajada noocaasa ma lihidina, maxay tahay sababta aad weli kubadda u ciyaartaan?
Sababta aan ugu dhex jirno isboortiga waxay tahay, marka koowaad, macnaha isboortiga lagama duqoobo. Midda labaad, annaga faamilaanahay ilmaha haysanaa, ilmihii aan waxaan geynaa meelaha kubadaha lagu dheelo, ayagii aan waxaan u wadnaa tournamentii inay cayaaraan, annaga meelahan banooniyada ku dheeleyna ama kubadda aan ku dheeleynaa ayaga u wadnaa, annagoo macnaha ka ilaalinayno wadooyinka qaldan inaysan raacin ilmaha. sida aa la socotay magaaladeena Minnesota, especially ilmihii yaryaraay aad bay ugu hallaysan yihiin. marka waxaan isku dayeynaa inta aan samayn karno ilmaha inaan isboortiga aan ku jeedino intii wadada qaldan ay qaadan lahaayeen.
Adiga caruurtaada imisa isboortiga ama ciyaarta kubadda cagta dheesha?
2 wiilaa ii dheesho oo mid 12 jir ah, Cabdicasiis la dhaho, iyo Maxamed oo 9 jir ah, oo tiimam iigu jiro oo ayagana meelaha aan aniga kubadaha ku dheelaayo iyo meelaha aan tournamentiyada ku dheelaayoba aad ii raaco oo hab ku ah inay idaawadaan. anigana markaan ayaga geeyo aan aad ugu faraxsanahay, ama aan arko markay cayaarayaan aan u saboot gareeyo.
Marka laga yimaado inaad adiga iyo dhalinyarada aada isu kooxda tihiin, aabayaasha ah ee ubadkooda weli ku haya banooniga, sida hadalka u tiri, uga ilaaliya inay dhibaatooyinka daroogada iyo xabaa noocaas caruurta ay ku dhacaan, marka taa laga yimaado, ma isleedahay adiga ama ilmaha saaxiibada ee aada banooniga aada baraysaan mustaqbal wanaagsan way ku yeelan karaan oo garoomada waaweyn ee caalamka way ka ciyaari karaan?
Haa, waa aaminsanahay. waxay u baahan tahay waalid walbo inuu waqti geliyo ilmaha. ilmaha ma la dhihi karo ilmahoo dhan mustaqbal oo macnaha inay laacibiin waaweyn noqdaan ay noqonayaan ma la dhihi karo. laakiin waxaa aaminsanahay ilmaha haddii waqti la geliyo, ilmo taalanti ah oo mustaqbal leh oo laacibeen waa kasoo baxayaan haddii waqti aan gelino oo aan ku dadaalno wax walba waqti in la geliyo u baahan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdisamad Faarax oo ii warramayay. Haatanna waddanka Ingiriiska iyo hoggaanka horyaalka oo isbeddel weyn uu toddobaadkan ka dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu hogaaminaysay horyaalka waddanka Ingiriiska dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, islamarkaasina guulaheedu ay isdaba joog ahaayeen, ayaa jilbaha loo dhigay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo isku magaalo ka dhisan yihiin ayaa 3 dhibcood ka qaadatay. Taasi waxa ay keentay kooxdu inay hogaankii ka soo dhacdo oo kaalinta 3aad haatan, iyadoo 33 dhibcood leh ay ka laadlaado. Hase haatee, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa fursadda ay dayacday Chelsea ka faa'iidaysatay, isla markaasina kaalinta 2aad haatan u soo gudubtay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ciyaaryahan Origi, wiilka u dhashay waddanka Belgiumku, waxa uu ka badbaadiyey inay kooxdu ciyaarta barbaro ku dhammaysato oo daqiiqadihii lagu daray ee dheeriga ahaa oo ilbiriqsiyo ay ka dhiman yihiin ayuu shabaq gool la helay, waxaana uu kooxda Wolves Liverpool uga qaaday 3 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ahayd kooxda sida weyn uga faa'iidaysatay fursadda ay Chelsea dayacday, islamarkaasina booska kala baxday. Hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska, haatan Manchester City waxay ku hogaamineysaa 35 dhibcood iyadoo Liverpool 1 dhibic ka sarreysa Chelsea-na 2, waxaana taa u suura gelisay kadib markii ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford. Waddanka Talyaanigana waxaa ka dhacay kulamo u eg kuwa Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana hoggaanka horyaalka dalkaasi lagala wareegay kadib markii Atlanta ay 3 gool iyo 2 kaga soo badisay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay kaalinta 2aad soo celishatay kadib markii ay 3 iyo 1 kaga soo badisay kooxda Roma ee uu leyliyo Macalin Mourinho oo isagu hore kooxda Inter macalin ugu ahaan jiray. Laakiin kooxda sida weyn toddobaadkan u faa'iidaysatay waa kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu gurigeeda 2 gool iyo 1 kaga badisay kooxda Salernitana, waxaana haatan AC Milan ay Talyaaniga horyaalkiisa ku hogaamineysaa 38 dhibcood iyadoo Napoli 2 dhibic ka sarreysa, halka kooxda isku magaalada yihiin ee Interna ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso. Wahagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan. Tar iyo kulan dambe waa Mascad Dowdiila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mascad Dayo nala socodsiinayo xubintaasi toddobaadka iyo ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. Thank you. heeskaasi nagu luqaynaysa fanaanada ayaan warsame ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.